Nedu wa sabodu wa wifu makaru. Karafu mwamitan iho wara makubwa fino. Toro amu mina wawa iho wani mina uvo. Nenemba noa. Iho wa noa rinovo. Memago we makubu na mbena ivo. We makubu wa karafu mamu ndava namu. Wafu mamu wana uwa na tuiti pebera mbeno nkase ne mavo. Karo na amine wana na amine we mamentena. Weka mo kase na ivo. Iho wana noa rinovo. Ana hu makubu mwono vo. Eso maramu wepe noa. Ya maene. Yang wa main yang tu ciri khas ni mau. No main dah ni bahu makubu aku. No ane wari wiri novo. Iho bahu ya meri war makubu si novo. Doti ane iho bahu makubu peni bo novo. Ya mene on fuma batabo. Wari wiri no ane mena bahu embo warasi nyabo. Wari wiri wiri ufu mamu hu. Doto wana noa hu mwafuronu hu. Iho wana noa rinuvo. Yadi kita yang wari kita an huture biwonu hu. Yang kasu maen dave maene, yang sae maene, biru an huture biwonu hu. Au ha biwon kriyapu ane, iho wanti ubo kiru hu. Doti yana kore makubu finan kriyapu wana makubu finu. Wepoi makubu wana. Wari wiri kufa ubo huture ya. Wari wiri hu buwena nkaruwa na kiriwa noa rinuvo. Noa, noa, tikurao, mama urame niwezo. Noa, tigarume nebivo. Iso maforona vo, ihova tiuko ketavo. Uwe benu benu ane, amo yu wafumamu wanawe ntabunu vo. Noa maene, ayinwa maene, ayinda usere, daro mogo. Hili suma wari wiri wafumamu vo. Nengi kefiri ontaneri, wansa atiena seono mogo. Dora muwasaba, wansa atin kereambe novo. Wansati jau ni nyago. Wansati wa wanhihin waran mogo. Apo mbecha wongfu maapo. Iri sumara apo na hene. Ihobo war makubwa finogo. Memago. Wongfu mamia wanaba. Ihobo ndabane makubwa orego. Wongfu mamu wanaba. Kaso no furono wane. Lotia na kotome nubo. Kotome furono wana. Ikaro nkarubari ubo. Yao. Ihobo wongfu mamu wanaba. Bore uro makubwa mogo. Yesu kerito kaso no wana. Wafu mamu wanene, ainka venu hu. Yesu kereso dawana biruana, wafu mamu wanewa na amebo. Noa huture biwana doto wana daro mu hu. Karo Yesu kereso mina wana name daro hu. Yamenu mfumaba tato. Name kato nesu mwadane mavo. Name kato nwana tibu kiruvu. Yesu mina wajame uo. Dote njame kato nwana, ikarimbarevu mavo.